Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian ka caktuar një ekspert të pavarur ligjor, i cili do të merret me mandatin dhe akuzat për korrupsion të lartë brenda ULEX-it. Partit politike paralajmërojnë se mund të dalin me opsione të reja për të kalimin e krizës politike në vend. Ngecjet në reformat në fushat e caktuara nuk janë për shkak ngërçit politik, sepse ato datojnë tash e shumë vite. Presidenti i Ukrainës paralajmëron rishikimin e marrëveshjes për paqe, të arritur me separatistët pro-rus dhe me Moskën. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni gjatë 30 minutave në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Thellimi i krizës institucionale në Kosovë i ka shtyrë partit politike që të paralajmërojnë se sot dhe nesër mund të dalin me opsione të reja për tejkalimin e gjendjes ekzistuese. E përderisa këto parti politike po i ridefinojnë apo konfirmojnë pozicionet e tyre, presidenti Atifete Yahyaga është në pritje të përgjigjeve për realizimin e një takimi të përbashkët në funksion të gjetjes së një zgjidhje kushtetuese për formimin e institucioneve. Për më shumë në këtë temë flet kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Partit politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës paralajmërojnë se shumë shpejt do të dalin me opsionet përfundimtare rreth të kalimit të krizës për formimin e institucioneve të reja. Kjo javë tashmë po vlerësohet si vendimtare kur subjektet politike do të duhet të ofrojnë një zgjidhje pasi që vendi po shkon drejt limitit kohor i cili do të rrezikonte me një krizë financiare e buxhetore që nga fillimi i vitit arshëm, nëse ndërkohë nuk konstituohet kuvendi dhe formohet qeveria e re. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar sërish partitë tjera politike që të shkojnë në takim në ftuar nga presidentja Atifete Yahyaga dhe aty të provojnë zgjidhjen ngërçit politik. Sipas tij, zgjidhja do të arrijej sikur liderët të uleshin bashkë dhe diskutonin duke lëvizur nga kërkesat maksimaliste.
Komunikimi, diskutimi, hapja e gjërave për të negociuar natyrisht askush nuk do të mund të realizojë 100% në asaj që aspiron, por ne do t'i dhamë frymë, forcë dhe energji diskutimit për arritjen e marrëveshjes, vetëm me marrëveshje të kalohet ngërçi.
Sa i përket Partisë Demokratike, Thaçi ka paralajmëruar se të mërkurën do të mblidhet këshilli drejtuesi kësaj partie, kur edhe do të vlerësohet gjendja dhe përcaktohen hapat e më të tjeshëm. Në anën tjetër, nga koalicioni pasës zgjedhor i përbërë nga Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje nuk kanë pritje të mëdha nga një takim eventual në lehtësimin e presidentes Atifete Yahyaga. Avni Arifi, kryetari par politik i kryetarit të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një takim i tillë me asgjë nuk garanton arritjen e marrëveshjes. Ai insiston se bloku pasës zgjedhor ka shumicën në kuvend dhe konsideron si të padrejt faktin që nuk po i lejohet procedimi me formimin e institucioneve të reja.
Problemi është a besojmë se ka zgjidhje në rast se takohen dhe jep dora njëri tjetrit? Nuk besoj se po dhe nuk është asnjëri që beson se një takim i tillë kishme i tejkalue dallime dhe kishme ardhur të një zgjidhje.
Bloku pasës zgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ndodhet edhe para sfidës kryesore që nga themelimi më 10 qershor, pamundësia që ky koalicion përkatësisht Lidhja Demokratike Kosovës të merë në drejtimin e saj postin e kryetarit të kuvendit, po i shton kërkesat brenda LDK-s që kjo parti politike të kthehet ka pretendimi për postin e kryeministrit, të cilin me marrëveshjen e 10 qershorit ia kishte besuar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, Avni Arifi thotë se marrëveshja e 10 qershorit mbetet në fuqi dhe se në takimin e fundit të bllokut ku kishin marrë pjesë edhe përfaqësuesit e LDK-s, kjo çështje nuk ishte ngritur për diskutim.
Kjo marrëveshje ekziston përderisa ne jemi në situatë punojmë për të dhe orientimi jonë kryesorë që ta implementojmë këtë. Përfundimi i kësaj marrëveshjes para qëtë situatë krejtë re dhe në gjithë situatë re dhe mund të reflektohi me premisa tërsisht të tjera.
Kriza politike në Kosovë shkaktuar nga mungesa e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit me çka po mbahet pengë rrjedhimisht edhe konstituimi i këtij institucioni dhe zgjedhja e qeverisë po hyn në fazën kritike. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka paralajmëruar partitë politike që të ofrojnë dhe gjenë një zgjidhje kushtetuese në mënyrë që vendi të mos rrezikon që nga kriza politike, financiare dhe bugjetore të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka bërë të ditur se do të caktojë një ekspert të pavarur ligjor që do të merret me analizën e zbatimit të mandatit të Uleksit në Kosovë e në veçantë me mënyrën se si ky mision është përballur me akuzat për korrupsion të lartë nga radhët e veta. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e korrespondentit nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka bërë të ditur që do të caktojë një ekspert të pavarur ligjor që të mirret me analizën e zbatimit të mandatit të Euleksit në Kosovë e në veçanti me mënyrën se si ky mision është përballur me akuzat për korrupsion të lartë në radhët e veta. Mogherini e ka thënë këtë në paraqitjen e saj të parë për gazetar pas takimit që ka pasur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg. Mogherini, e cila në postin e shefes së diplomacisë evropiane ka zëvendësuar baroneshën Catherine Ashton, thotë se tema e parë e saj në ditën e saj të parë të punës ka qenë pikërisht akuzat se ka patur korrupsion në nivel të lartë në EULEC. Ajo ka thënë se këto akuza i merr shumë seriozisht dhe do të bëjë çmos që hetimet të bëhen në mënyrë sa më transparente dhe të shkojnë deri në fund. Ndërkohë edhe në Bruksel rritet frustrimi me aferat e Euleksit në Kosovë, sidomos në radhët e deputetëve të Parlamentit Evropian. Në Komisionin për Politikë të Jashtme të këtij institucioni të BE-s është zhvilluar një debat, por prapa dyerve të mbyllura. Pas këtij debatit, deputetët kanë pranuar se janë të zgënjur me atë që kanë dëgjuar, sepse në pyetjet e tyre nuk është dhënë asnjë përgjigje e qartë nga përfaqësuesit e Shërbimit të Jashtëm të BE-s dhe nga Komanda e Operacioneve Civile. Kështu, kryesuesi i Komisionit për Politikë të Jashtme, Elmar Brok, në prononcimin e tij ka thënë se akuzat duhet të sqarohen deri në fund në mënyrë që të ruhet kredibiliteti i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i tërë BE. Ai ka thënë se korrupsion mund të ketë gjithkund, mirëpo dallimi është se si reagohet kur paraqiten dëshmi për një gjë të tillë. Po ashtu ai ka thënë se nuk do të lejohet që të ketë përpjekje për të mbuluar gjurmët e korrupsionit apo keqpërdorimit të detyrave, qoftë edhe në EULEC. Deputetët e Parlamentit Evropian janë gjithnjëherë më skeptik se vetë Euleksi do të jetë në gjendje që të hetojë rastet ku personaliteti është i përfshirë. Prandaj edhe insistojnë që të ketë një hetim të pavarur në këto akuza. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ngjecjet në reformat në fushat e caktuara të cilat janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën nuk janë për shkak të ngërçit politik, ato janë ngjecje që datojnë tash e shumë vite, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, ngjecja e reformës së gjyqësorit është rezultat i involvimit masiv politik vite më parë, ndërkaq në administratën publike ka munguar vullneti politik për reformë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ngërçi politik në Kosovë ka ndikuar negativisht vetëm në njërin nga kriteret e Komisionit Evropian për integrimet evropiane të vendit, kriterin politik që nënkupton demonstrimin e kapaciteteve institucionale, por kriteret tjera sikurse reformimi gjyqësorit, reformimi administratës publike dhe reforma zgjedhore kanë shënuar ngjecje para 8 qershorit, kur edhe janë mbajtur zgjedhjet parlamentare në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e integrimeve evropiane. Profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ngjecjet në reformimin e gjyqësorit dhe të administratës publike nuk janë çështje muajsh, por i vit më parë.
Qose na kemi sa mungesë ose deficit në funksionimin e sistemit tonë gjyqësor, kjo nuk është rezultat i ngërçit politik, por është rezultat i një mbëldhimi masiv politik vite më përpara, spoku që nga viti 2008 e deri më tani. Prandaj ky sistem gjyqësor që na tash e kemi është duke i themi për konsekuencat ose pasojat e këtij mbëldhimi masiv politik që ka ndodhur kohë më përpara. Për çështjet administrative publike, është çështje që Kosova ka ngjitur rezultati mungesës së vullnetit politik që nga viti 2008 spoku në raporti progresit folë për mungesën e vullnetit politik për me fillu reformën e administratit publike.
Emrushu Ikani, po ashtu profesorit të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se reforma në sistemin gjyqësor varet nga vete gjyqësori dhe ai nuk është i varur nga klima aktuale politike në vend.
Reforma gjyqësori duhet ndohë kësoj që vetë gjyqësori, ta sësotit gjyqësori në prokuror, dhe dy këshilat, qoftë ai prokuroral dhe gjyqësor, duhet të marrë iniciativa dhe të konkret dhe konform ligjën e fuqi që ta reformojnë këta dhe që gjyqtarët, ata të dilët të dhanë betimin dhe gjyqtarët dhe prokurorë, ai betim mos është vetëm që është një akt formal, po vërtet ata të kryjnë detyrën ashtu si është e paraponën, si kur të ndohë nëse cilin vend të botës, atë ku ka së ndim të ligjit. Sëse po unisë me logikën që pushteti politik do të ndërhy, atër automatikisht vimë në përfundim që realisht nuk kemi ndarje të pushteteve, që ndarja pushteteve është një ndërparime themelore të ndërtimit të zodemokracie.
Megjithatë, profesor Ujkani vlerëson se pavarësisht që ngjecjet në reformat e administratës publike dhe në sistemin zgjedhor janë evidente tash e sa vjet, ato tash e tutje ndërlidhen edhe me formimin e tërësishëm të institucioneve të Kosovës.
Kuptohet Kosova shpengi e mungesës së legjislatorës dhe funksionimit të saj të kuvendit të Kosovës për të si shty përpara procesin zgjedhor, ku kuptohet është shumë e domozshme që të ketë vullnet politik për të ardhur drejt një konsenzus, një kompromis për pasni reformë zgjedhore. Dhe kjo shumë e logjikshme se nuk do të mundohet, pra sa do të thotë nuk mund kemi institucione në vendin tonë të themelume, dhe natyrisht kjo jo se bien një është një vëzhgues për këtë raport të progresit, por nëse vazhdohet në këtë ritëm mund ketë edhe implikime të më afatgjata që mund të jenë edhe pjesë e lërtimit të tjera negative nga çdo mekanizëm tjetër që është interesuar për dhënë kontributin e vet në Kosovë.
Por profesor Mazreku shpreh mendimin se ngërçi politik fare nuk ka ndikuar në reformën e administratës publike dhe në reformën zgjedhore.
Thuhet se ngërçi politik ka ndikuar se ka penguar reformën e administratës publike, mendoj që është anakronike sepse kjo reformë ka filluar asnjëherë. Për kundër vjen më veprimet kundër kanë raport me ato që ka shkëkuar nga raporti i progresit që nga viti 2008. Çështja e zgjedhorit nuk ka qenë kusht për këtë faktor politik, ka ekzistuar në fakt si kusht për Kosovën shumë kohë më përpara, është spektri politik, për gjithë partitë parlamentare, me pas një vullnet politik të mirëfillt për me kriju një paketë ligjesh që mbulojnë sistemin zgjedhor në Kosovë. Edhe kjo në fakt po arsohet është çështje që Kosova ka dështuar përpara ditë qershorit. Përpara ditë qershorit është dështim i Kosovës, por jo dështim i pas ditë qershorit.
Ndryshe, njohësit e integrimeve evropiane dhe më parë kanë theksuar se për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian, tash tutje do të nevojiten institucione të fuqishme dhe stabile. Sipas tyre për të qenë të tilla, ato duhet të themelohen mbi bazën e ligjeve dhe të kenë legitimitetin e mjaftueshëm politik, si dhe të jenë llogaridhënëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizuar nga policia dhe doganat e Kosovës, si dhe mbështetur nga ambasada amerikane, në Prishtinë është mbajtur konferenca rajonale Siguria e Kufive. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thanë se siguria nuk vjen përmes bunkerizimit të Kufive, por përmes fuqizimit të besimit midis popujve dhe shteteve. Ata po ashtu theksuan se Kosova është vendi i vetëm në rajon që bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të integruar të Kufirit e ka të rregulluar me ligj të veçantë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Republika e Kosovës ka rritur kapacitete për të përballur me sfidat për sigurinë dhe për të përballur me rreziqet që sjell krimi organizuar. Kështu deklaruan të martën përfaqësues të institucioneve të Kosovës në konferencën e pararajonale Siguria Kufitare që është organizuar nga doganat dhe policia e Kosovës. Kryeministri i Kosovës në detyrë Hashim Thaçi tha se fenomenet siç është krimi i organizuar po ngadalsojnë në rrugtimin drejt familjes evropiane.
Qytetarët e Kosovës duhet të jetë gjendë televizion lirshëm në familjen evropiane, sepse liria e lëvizjes rrit sigurinë tonë, rrit mirëkuptimin midis popujve tanë, largon paraqyrimet dhe fuqizon sinjet. Fal bashkëpunimit rajonal, e armia jonë evropiane ka filluar të formsohet. Siguria jo nuk vjen përmes bunkerizimit të kufijeve tanë, por përmes fuqizimit të besimit midis popujve dhe shteteve tona.
Kryeministri në detyrë Hashim Thaçi tha se bashkëpunimi midis vendeve të rajonit si partner të barabartë në aspektin e kufive është në nivelin më të lartë. Kjo sipas tij është arritur fal angazhimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tracy Jacobson tha se krimi i organizuar dhe korrupsioni nuk njohin kufi, për këtë arsye duhet të punohet së bashku për të parandaluar dukuritë të tilla.
Human trafficking and illegal migration is a big problem in the Western Balkans.
Trafikimi dhe migrimi ilegal është problem i madh në Ballkanin Perëndimor dhe ai është i lidhur me krimin e organizuar. Në ditët e fundit kemi qenë të shqetësuar me trafikimet nga jashtë dhe dua t'i veçoj hapat pozitiv të cilët i ka marrë Kosova kundër këtyre dukurive, tha ambasadorja Jacobson. Ajo ka ftuar përfaqësues të shteteve të rajonit nga Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi, që merrin pjesë në këtë konferencë, të shkëmbejnë përvojat e tyre dhe të bashkëpunojnë sa më shumë në mënyrë që, siç tha ajo, puna e tyre në të ardhmen të jetë edhe më e suksesshme. Jacobson tha po ashtu se ambasada amerikane në këtë rajon do të vazhdojë të bashkëpunojë shumë afër me të gjithë në përmirësimin dhe reformimet e nevojshme sa i takon çështjes së sigurisë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës në detyrë Bajram Recepi tha se bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar në çështjen e sigurisë ka qenë dhe mbetet prioritet për Kosovën, edhe përkundër faktit të kufizimeve që vendi ka në skenën ndërkombëtare. Recepi tha se Republika e Kosovës ka hartuar kornizë ligjore dhe strategjike në fushën e menaxhimit dhe kontrollit të kufirit, duke respektuar konceptet e menaxhimit të integruar të kufive në përputhje me standardet evropiane.
Kosova është vendi i vetëm në rajon që bashkëpunimin në fushën e menaxhimit të integruar të kufirit e ka të rregulluar me listë të veçantë.
Kosova deri më tash ka nënshkruar dhe ratifikuar 22 marrëveshje bilaterale me vende të rajonit në fushën e sigurisë kufitare dhe 11 marrëveshje të tjera ndërkombëtare në fushën e bashkëpunimit doganor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, kronikat që i transmetuam deri më tani dhe lajmet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Emisionin e vazhdojmë me zgjedhjet që do të mbahen sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të cilat votuesit do të përcaktohen për 36 senator, të 435 antarët e dhomës së përfaqësuese dhe 36 guvernator të shteteve. Analistët thonë se republikanët pritet të fitojnë më së shumti ose së paku të mbajnë dominimin e tyre në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Dëgjojmë kronikën e Zërit të Amerikës të përgatitur nga Keida Kostreci.
Shumica analistëve parashikon se republikanët do të zgjerojnë shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe kanë shanse të shkëlqyera për të marrë shumicën në Senat. Republikanëve u duhet të fitojnë 6 nga vendet e Senatit që aktualisht i kanë demokratët që të mund të marrin shumicën. Anketa tregojnë se votuesit janë të pakënaqur me presidentin Barack Obama dhe me drejtimin që ka marrë vendi. Frank Newport është me organizatën e sondazheve Gallup.
So I would say kind of undergirding everything else that Americans may be concerned
about. Do toja se mes shqetësimeve të amerikanëve në krye të listës janë ekonomia dhe vendet e punës. Këto zgjedhje janë të rëndësishme për presidentin Obama, që i kanë nxitur demokratët që të mos ua vënë veshin parashikimeve të zymta të ekspertëve dhe të dalin të votojnë.
Cynicism didn't put anybody on the moon. Cynicism has never ended a war.
Ne nuk ulëm në hënë duke qenë cinik. Cinizmi nuk u jep fund luftrave, as nuk shëron sëmundje, nuk ngre biznese dhe nuk ushqen mendjet e të rinjve. Cinizmi është një alternativë, por shpresa është një alternativë edhe më e mirë. Por presidenti Obama mund tjetë përballë një betejë me historinë. Partia e presidentit që është në mandatin e dytë zakonisht humb terren në zgjedhjet e Kongresit në mes të mandatit, dhe rënja e mbështetjes për presidentin mund tjetë duke dëmtuar shanset e kandidatëve demokrat në gjithë vendin. Republikan si ish kryetari i komitetit kombëtar të kësaj partie Mike Duncan ka një optimizëm të përmbajtur për shanset e rimarrjes së shumicës në Senat.
But these races, particularly the Senate races, are very local races.
Por këto gara, veçanërisht ato të Senatit, janë shumë lokale dhe këtë radhë kemi kandidatë shumë të mirë. Mendoj se kushtet na favorizojnë, por sigurisht nuk mund ta marrim si të mirëqen fitoren. Zoti Duncan thot se republikanët bën të pamundurën për të paraqitur këto zgjedhje si referendum kombëtar për presidentin dhe politikat e tij. Mendoj se mesazhi kryesor është që vendi po distancohet nga presidenti Obama, ne po e kthejmë vendin tek qendra e djathtë aty ku e do populli amerikan. Zgjedhjet në mes të mandatit zakonisht përqendrohen tek çështjet e brendshme, por këtë vit rreziku i shtetit islamik në lindjen e mesme dhe frika për përhapjen e Ebolës e kanë tronditur publikun në javët e fundit të fushatës. Norman Ornstein është analist politik në Institutin American Enterprise.
You have individual candidates and Republican candidates who have some
ka kandidatë individual dhe republikan që kanë dobësi serioze dhe mënyra më e mirë për ta larguar vëmendjen nga këto dobësi është që t'i jepet një frymë kombëtare zgjedhjeve, në një kohë kur njerëzit janë të pakënaqur dhe mendojnë se gjendja ka dalë jashtë kontrollit dhe qeveria nuk po punon, si dhe presidenti është i paaftë. Disa nga garat kryesore të Senatit këtë vit janë në shtetet me prirje republikane dhe anketat e fundit tregojnë se shumë prej tyre anonin nga republikanët në anketat e orëve të fundit. Qendra për politikë të përgjeshme vlerëson se shpenzimet në fushatën për këto zgjedhje kanë arritur në 4 miliard dollar, zgjedhjet më të kushtueshme në historinë e votimeve për Kongresin Amerikan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si të bëhesh grua e mirë për shtetin islamik? Me një gjë të tillë po merret një grup i shtetit islamik e quajtur Zora Foundation, e cila mëson femrat që duan të marrin pjesë në xhihad në Siri dhe Irak, se si të bëhen shoqëruese dhe gra të mira për militantët e shtetit islamik. Në mes të shkatësive të dobishme që mësohen nga ky grup, përfshin edhe disa aftësi praktike si gatimi dhe çepja për militantët. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Kresa Kras.
Një grup mediatik i shtetit islamik Zora Foundation është duke vënë në shënjestër gratë të cilat duan të marrin pjesë në xhihad në Siri dhe Irak me kurse se si të bëhen shoqëruese dhe gra të mira për militantët e shtetit islamik. Zora thot se ka për qëllim të përgatisë gra që rekrutohen nga shteti islamik për xhihad në mënyra të ndryshme. Në mes të shkaftësive të dobishme që mësohen nga grupe, përfshihen edhe disa aftësi praktike si ndihma e parë, të mësohen disa programe dizajnimi dhe programime, si të përdoren armët dhe si të gatuhet dhe të qepet për militantët. Zora Foundation në rrjetin social Twitter tashmë ka më shumë se 2700 ndjekës, ndërsa në faqen e saj në Facebook ka fituar rreth 300 pëlqime. Fondacioni ka publikuar disa materiale ku përfshihen ato që thuhet të jenë receta të shpejta dhe të lehta. Në fotografi paraqiten udhëzime se si të bëhen ushqime të thjeshta duke përdorur vetëm tre përbërës: hurma, miell dhe gjalp. Kjo është një recetë e shpejtë që mund t'i shërbejt mujahedin dinave me kafe ose mund të hahet në çfarëdo kohë me ujë, sidomos gjatë pauzave nga betejat. Ato përmbajnë kalori të mjaftueshme që t'i shtojnë fuqinë mujahedinave. Dhasht Allahu, shpjegon udhëzuesi. Edhe në kanalin e vet në YouTube, Zora Foundation ka publikuar një video ku reklamojnë shkatësi që ky fondacion planifikon t'ua mësoj grave. Një numër i madh i raportimeve kanë folur për grajet e shtetit islamik, sidomos në qytetin Raqqa të Sirisë. Gjithashtu, shumë nga luftëtarët e huaj që u bashkuan shtetit islamik morën me vete gratë dhe fëmijët e tyre. Sipas faqeve opozitare, ekzistojnë dy grupe vetëm të grave. Këto brigada patrollojnë rrugët e qytetit dhe sigurojnë që aktivistët e gjinisë mashkullore nuk maskohen si gra për t'i kaluar pikat e kontrollit. Militantët rusisht foljës të shtetit islamik dhe rrjetet sociale kanë bërë shaka se si militantët janë duke pasur nevojë për gra dhe kanë sugjeruar se burrave të shtetit islamik mbasi ju duhet më shumë se një grua. Në mesin e militantëve rusisht foljës në Siri dhe Kaukazin Verior, zhvilluar një debat i nxehtë se nëse gratë duhet të emigrojnë në Siri edhe pa lejen e prindërve. Disa komentues kanë insistuar që gratë muslimane rusisht foljëse nuk duhet të shkojnë në Siri për shkak të luftimeve në vend. Ky debat filloi vitin e kaluar kur Seda Dudurkaeva, vajza 20 vjeçare, drejtori të shërbimit federal të migracionit të Çeçenisë, iku në Siri për të martuar me një djalë të ri çeçen i cili u kishte bashkuar shtetit islamik disa muaj më parë. Pas këtij skandali, komandanti i militantëve të shtetit islamik në veri të Siris ishte kritikuar nga një ligjërues sunet në Medin që kishte refuzuar të lejon të prinderit e Sedas ta kthenin vajzën në shtëpi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve me ngjarje kryesore që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës i ka rikonfirmuar mbështetjen vazhdimit të koalicionit me Aleancën e Ardhmërinë e Kosovës, Parti Nisma dhe Vetëvendosjen. Pas një takimi mjaft të gjatë që zhvilloi kryesia e LDK-s, në një komunikat për media thuhet se LDK i jep mbështetje të plot koalicionit të shumicës parlamentare të prirë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. LDK-ja vlerëson se është e domosdoshme që në vend të ndërohet mënyra e qeverisjes dhe se Kosovës i duhet një qeveri demokratike e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe e cila do të punojë në bazë të kushtetutës dhe ligjeve për të mirën e të gjithë qytetarëve të Kosovës, thuhet në komunikat. Aty potencohet po ashtu se ndërtimi i institucioneve duhet të bëhet sa më parë me qëllim që ato të jenë funksionale dhe në shërbim të popullit të Kosovës. Arabia Saudite dhe Franca kanë nënshkruar një marrëveshje e cila siguron ushtrinë e Libanit me armë franceze në vlerë prej 3 miliard dollarëve. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha se marrëveshja nënshkruar sot me 4 nëntor e financuar ndërmjetimi së Arabisë do të ndihmojë ushtarët e Libanit që të përmbushin misionin e tyre për të mbrojtur territorin dhe për të luftuar kundër terrorizmit. Kjo marrëveshje vjen pasi që ushtria e Libanit, e cila po lufton militantët islamik, nuk është mirë pajisur me armë. Muajin e kaluar në veri të qytetit Tripoli, gjatë 3 ditëve të luftimeve mes trupave të Libanit dhe militantëve të Al-Qaidës, janë vrarë më së paku 16 persona. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të takohet me udhëhecit e sigurisë shtetërore, me të cilët do të rishikoj marrëveshjen e paqes që kanë arritur me separatistët pro-rus. Ky vendim vjen 2 ditë pasi që separatistët pro-rus kanë mbajtur zgjedhjet në lindje të Ukrainës, duke shkelur marrëveshjen e paqes arritur me 5 shtator në Minsk. Duke folur në një takim të Këshillit Shtetëror të Sigurisë Kombëtare të martën, Poroshenko tha se takimi me zyrtarët e sigurisë do të konsiderojë edhe shfuqizimin e një ligji i cili është miratuar në përputhje me një plan paqeje të akorduar në marrëveshjen e 5 shtatorit. Ligji jep autonomi të kufizuar dy zonave në lindje të Ukrainës të kontrolluar nga separatistët. Poroshenko ka shtuar se zgjedhjet e 2 nëntorit të mbajtura nga kryengritësit rebel shkelin marrëveshjen e paqes. Policia pakistaneze ka njoftuar se një turm muslimanësh kanë rrahur deri në vdekje një çift të besimit krishter dhe më pas kanë djegur trupat e tyre. Një gjë të tillë kanë bërë me pretekstin se çifti ka përdhosur Kur'anin. Rasti ka ndodhur sot me 4 nëntor në qytetin Rodrat Hakishan, 60 kilometra në jugperëndim të Lahores. Ky është rasti më i fundit i cili tregon dhunën e turmave muslimane ndaj pakicave të akuzuara për blasfemi. Viktimat, të cilët ishin duke punuar në një përpunues të tullave, janë identifikuar vetëm me emrat e tyre të parë, Shama dhe Shezat. Ministri i këtij rajoni, Shahbaz Sharif, ka urdhëruar një komision të anëtarësh për të hetuar këtë vrasje, si dhe ka urdhëruar policinë që të forcojë sigurinë në lagje ku jetojnë të krishterët. Zyrtar mjekësor të ushtrisë dhe tre punonjës të një kompanie shtetërore ofrues të ushqimit në Gjeorgji janë akuzuar për neglizhencë që çoi në helmimin e qindra ushtarëve vitin e kaluar. Njoftimi është bërë nga zyra e prokurorit me 4 nëntor. Akuzat përfshin edhe kreun e departamentit mjekësor të personelit të përgjithshëm, zyrtar kryesor mjekësor të dy brigadave të komsorisë, si dhe tre punonjës të kompanisë së ushqimit të quajtur Georgian Food Company. Vitin e kaluar 858 ushtar janë helmuar nga ushqimi në 10 raste të veçanta, prej tyre 19 janë shtruar në spital. Në fund ju sjellim një lajm nga sporti. Këshilltari i Federatës Botërore të Futbollit për Antiracizëm Tokyo Sepkale lajmëron se lojtarët Zezak mund të bojkotojnë pjesëmarrjen në Kupën e Botës 2018. Ai ka kërkuar nga presidenti rus Vladimir Putin që të ndërmerr veprime të ashpra kundër racizmit në futboll. Sepkalen, një luftar i antiracizmit dhe ish i burgosur politik në ishullin Roben, thotë se është kundër një bojkoti të tillë, por në një intervistë dhënë për Associated Press ai ka shprehur shqetësimin në lidhje me rritjen e numrit të incidenteve raciste në ligën ruse. Edhe pse FIFA disa herë vitet e fundit ka kritikuar Rusinë për racizëm në ligën për kampionat, Federata Kombëtare Ruse nuk ka marrë masa. Nëse nuk merren masa, ekziston mundësia që lojtarët të thonë se nuk do të shkojnë në Rusi për Kupën Botërore 2018, ka thënë ai. Dham bllokun e lajmeve. të nderuar dëgjues, erdhëm kështu në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ky ishte emisioni i fundit për sot, deri në edicionin e radhës nesër në mëngjes. Ju dëshiroj natë të mirë.